Līdzīgi kā iepriekš atceļot braukšanas atlaides, arī lēmumu no 1. jūnija tās daļai atjaunot ir pieņemti apzinot epidemioloģisko situāciju. Turpmāk gan strādājošie, gan nestrādājošie pensionāri laikā no 10:00 līdz 15:00 varēs izmantot Rīgas satiksmes sabiedrisko transportu bez maksas. Šāds laika ierobežojums noteikts nolūkā novērst, ka tā saucamajās pīķa stundās no rīta un vēlu pēcpusdienā pensionāri izmantot sabiedrisko transportu. Tāpat no šodienas tiek atjaunotas stundas biļetes, kā arī daļai atjaunotas atlaides studentiem, kuriem būs iespēja iegādāties stundas biļeti par 30 centiem, taču mēneša biļetes joprojām būs jāiegādājas par pilnu cenu. Savukārt 1. līdz 8. kā arī 10. un 11. klašu skolēnu sabiedrisko transportu joprojām varēs izmantot tikai par pilnu biļetes cenu. Tuvākajās nedēļās, ja COVID-19 saslimstība būs līdzīga zemā līmenī kā šobrīd, atlaides sabiedriskajā transportā varētu atjaunot pilnībā, norādījis Rīgas domas pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics.